Bueno, pixka bat, gehiago amarra baino presartxo baite minutu batzuk pasatzen dira amarretatik, baina berdin da, mapatean jarduten dugu gure irrati honetan, eta gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa prest daukagula, esan behar. Josu Larrina da, aspaldiko laguna batez ere irrati honetako kolaboratzailea, soziologoa, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea du gaurkoan telefonaren beste aldean. Josu, egunon, ongi etorri?
Egunon.
Ondo zabiltza, bai, ez?
Bai, bai.
Vale.
Nik ondo entzuten dut.
Vale. Poste naiz alde horretatik. Guk ere bai, zure hotzen zuten dugu hori da, importanteena eta. Gaurkoan, Josu, bai?
Bai.
Bai. Esaten bai. Ondoan, gaurkoan pare bat gai baditugula nahi baldin baduzu, lehendabiziko horretatik eta azteko goitenzioko lineak aipatu behar horre okerrezpaldimanago Red Eléctrica Espainolak 70 bat kilometro egiteko, 70 kilometro goitenzioko lineak egiteko asmoa dauka, hor zuen inguru horretatik aterako dena ganera, hor guenez ingurutik eta Gipuzkoan horra eskio itxaso inguru horretaraino joango dena. Zer dalata, ba, biadurandiko trenaren premiei erotan adalako energia behar horiei erantzuteko azpiegitura bat izango da, ezta, Josu?
Bai, bueno, hori ematen duten ala aitzaki moduan, esan behar da, hasi baino jarraitu egiten duela goitenzinoko lerro hori, ezta, bueno, goitenzinoko lerroak inundik inora doa, hau da, lurraldean zehar zabaltzen dira, eta lotzen dituzte, ba, inzuzen ere hori, ba, nolait, energia sortzen edo ekoizten diren lekuak, zentral nuklearrak, zentral termikoak, edo, ba, zera presak eta lotzen dute hori gero, ba, nolait, banaketa zarearekin, ez da, banaketa zare lehenengo dago, itentzinoko banaketa zarea handi badago, eta gero hori, subestazioetan edo deitzen direne beste ekipamendu horietan, beste sare, banaketa sare, ba hori, tentsio txikiko lerroetara pasatzen da, ezta? Eta hemen goinezen La Cuadra herrian badago alako subestazio bat Iberdrolarena eta orduan hemendi goitentzioko lerro asko pasatzen dira eta hor joaten dira beste hori, beste sare horretara, ezta? Eta orduan azken urteotan bueno, zalaparta ugari egon da, zera Penagosetik Asturiasen goinezera egin behar zuten goitenzinoko lerro berriarekin, ez da? Lehen egon zen horren kontrako mugimendu handia orain dela 10-15 bat urte zera Karrantza inguruan, horre parke naturaletik pasatu behar zuelako, azkenen aldatu zuten trazaketa, gero Trianoko mendietan ere egon da azken urteotan zera, ba, bueno, hori oposaketa handia, hor azkenean nolabait inposatu da, baina azken momentuan jakin da Palmai Gorenak esan duela ba, biotopoa izango den Trianoko mendietatik ere ezin duela pasa goitenzinoko lerro hori eta orain badirudi ba, aldatu behar izango dituztela jadanik ere ikita dauden dorre batzuk eta orain agertu dira berriro ba, nolabait proiektu horren luzapenarekin urrengoa fasea guenezetik ezkio itxasoraino doa, ezta? Eta nola baita hor, ematen duten argudioa da, ba hori, Bizkaia aldean eta energia asko ekoizten dela, bai superportuaren inguruan, bai Zornotzako termikarekin, eta konektatu behar dela, ba, konsumo handia egongo den beste leku batzuekin, adibidez Gipuzkoan, eta ezkio itxaso nahin zuzen ere, hor nola baita ere, egongo delako atzatearen geltoki handi bat, eta hor nola baita konexin egin nahi dute, ba, tren horrek beharko lituzken elektrizitate horniduralako, ez da? Orduan, karo, hori nolabait, territorioan zehar, edatzen doan neurrian, ba, topatzen da, ba, tokien tokiko, ba, oposak etekin, ez da, da, no? Jendea ez dagola posik, alako, azpigiturekin, ba, bueno, ba, badaneko, bueno, debate handia, ba, osasunean sortzen dituzten arazoekin, ez da, ba, zelai elektrikoak sortzen dira, alako goitenzino elektriko, goitenzinoko lerroen inguruan, eta horrek eragina du, ba, osasunean, bai, entzutzen adibidez, minbiziak sortzeko posibilitateekin erlazionatutia daude, eta bai, bueno, ba, beste, ba, buruko minak eta orokorrean, ba, bueno, elektrizitatea handia dagoen inguruetan ez da eroso egoten, ez da? Eta gero badaukate impacto handia ere paisajean, hegaztien zera egaztien kaltek egin al diete, eta oro har ere nolabait hori eraikitzean ba mendiaren urbanizazio bat edo bueno ba egiten dira alako zuntzipen txikiak, baina lerro batean nahiko handia bilakatzen direnak, ezta. Horregatik orokorrean ba beti agertzen dira alako hori ba mugimenduak horren kontra daudenak, eta bueno ba hor dago bestaldetik ba nolabait energia erraza da ekoiztea, baina energia elektrikoa ezin da inerraz metatu, eta orduan nolabait metatu egiten da ere goiten zinoko lerroien bidez, ezta. Horre energia bidaiatzen ari den bitartean ez da galtzen, bestela energia elektrikoa galdu egin daiteke, ezta.
Trianoko hori esperientzia hori aipatu duzu zuen inguru horretan, Josu, aurretik ere egon zen horrelako aurrekari egon izan da, ez aurrekari modoko bat hor Nafarroako hegoaldetik Araban barna pasatu nahi izan duten horrelako goiten zioko linea bat bertan bera utzi behar izan dute, udalerrietatik eta oposizio handia egon delako, ez?
Bai, horre Araba inguruan batez be egon da oposizio handia, eta azkenean trazaketa aldatzeko ba erabaki hartu zuten, eta nolabait trazaketa egingo dute orain errepide nagusia segitu. Ezta, bueno, horrela nolabait metatu egiten dira impacto ezberdinak, baina bezalde horretik ere egia da mendia ez dela ikutzen, eta nolabait ba beste kalte batzuk ekin egiten direla, ezta. Kasu honetan hemen bueno, Bilbo inguruari dagokionez, hori La Cuadratik eskitzasorantza joango litzateken goiten zinio lerro horretan planteatzen da, bueno, Ganeko Gortatik eta zera La Cuadratik Ganeko Gortara joango litzateke, eta gero hortik Arrankudiaga edo Laudio aldera, ezta, eta zentzu horretan mednitik izango da, eta zentzu horretan ere impactoa medio naturalean eta hundi izango da.
Bueno, argi geratzen dena horrelako historiakin, bada, abiadura handiko trenaren beste alde batetik defendatzaile sutsuak eta direnak beraien kontraesanetan erortzen direla horrelako gauza gertatzen direnean, ez Josu, esan nahi dut. Orain arte behin da berriro aipatu dute, zera, abiadura handiko trena, ba, energia konsumo aldetik, ba, bueno, estela inbeste, baina era berean ikusten dugu, ba, horrelako goitensioko lineak eta eraiki behar direla trazadoaren ondoan edo ingurutik ase betetzeko premia energetiko guzti horiek, ez? Konsumo ikaragarri handia delako.
Bai, hain zuzen ere, abiadura handia sortzeko, energia elektrizitate kopuru handia behar da, ezta? Eta zentzu horretan, bueno, beti nolabait azpiegitura hori kritikatzen dutenek, ez beti esan dute, azkenean aldaketa klimatikoan ere eragingo duela txarrerako, energia asko zahutzen delako, eta beraz, energia gehiago zahutu behar delako, ezta. Ez dakitze punturaino, benetan, alako esan edo, goiten zinoko lerroak ere, hori behar beharrezkoak diren, edo alako behartasun finalista bat emana zaien, ezta. Esan, ez hau, goiten zinoko lerro hau, beharrezkoa da, abiadura handiko trena funtzionatzeko. Orain, nolabait, lerro hori defendatu nahi dutenek, esaten duten moduan, hau da, energia ailegatzen da leku guztietara, esan nahi dut, baina ailegatzen da hori goitentzino eta tentzino bajuko lerroen bidez, ezta. Baina esaten dudan moduan, gero eta gehiago ekoitzi egiten bada, ba gero eta goitentzino lerro gehiago ere behar da, nolabait energia hori mugimenduan egoteko, ezta. Eta claro, horregatik gero eta nolabait hori zeru beteago eduki behar dugu alako kableekin, ba gero eta energia gehiago ekoizten delako, ezta. Kurioso da, orain Fukushimako gertairen inguruan eta nolabait sortu da debatea eta agertu dire informazio batzuk, eta adibidez esaten da, ezta, Estatu Espainiarrean azken energia gastatzere piko handiena izan dira 44.000 megabatio eskatu zuela momentu batean Espainiar gizarteak demagun, ezta? Halako azken piko egon denean, azken gasto maximo egon denean, 44.000 megabatio gastatu ziren, ezta? Eskatu ziren egun horretan. Eta potentzia instalatua, hau da, ahalmena dago Estatu Espainiarrean 100.000 megabatio ekoizteko. Horrek esan nahi du egun askotan zentral termiko asko batez be, funtzionatu gabe daudela. Eta beti funtzionatzen dutela gehien, merkeenak direnak. Hau da, nuklearrak funtzionatzen dute termikoak, baino gehiago, termikoak momentu honetan direlako ekipamentu garestienak energia elektrikoa sortzeko. Hau da, adibidez, Zornotzakoa bezalako zentral termiko, azken puntakoa, azken belaunaldikoa, oso efektiboak direnak, eta horiek askozaz gutxiago funtzionatzen dute beste ekipamentu zaharrago eta kutsakorrago batzuk baino garestiagoak direlako, ezta? Baina nola baita hori, energia hori behin ekoizten dela, banatu behar da zaretik, ze bezala disipatu egiten da, galdu egiten da, eta horretarako behar dira hainbeste goitensinoko lerro, ezta? Eta bueno, hor dago paradoja guztia, ezta? Azkenean esaten dela, hainbeste ekipamentu bai sortzeko eta bai energia garraiatzeko behar direla, eskaera altua dagoelako, baina ikusten dugu gero eskaera eskaintza baino askoz txikiagoa dela, eta momentu honetan ere krisi ekonomikoarekin eta eskaera txikitzen ari da, gutxiagotzen ari da, baina eskaintza hor dago, eta nolabait eskaintza hori mantentzeko behar diralako ekipamenduak, ezta. Nolabait hori orain arte gastu eta sortze paradigma horretan mugitu garelako, da eskaera gehiago dagoela, igo dezagun eskaintza, naiz eta eskaintza hori jadanik oso igota egotea, ezta. Baina hor negozio egonda, egon dira subentzioak eta bueno, dinamika horretan gaude, ezta, eta dinamika horretan askotan kaleko jendeak ikusten duena da gero eta kalte gehiago eta gero eta eraso gehiago beringuruan, askotan ondo ulertzen ez den negozio baten alde, ezta.
Argi dago, alde horretatik eta hurbiletik ikutzen gaituen gaia denez, hurbiletik egingo diogu jarraipena, suposatzen dut horre elegiteak egiteko epeak eta zabalik daudela, eta zenbait lekutan protestaldiak edo elgarretaratzeak ere martxan izango direla denborarekin, ez da Josu?
Bai, bueno, Bitu, pentsatu behar da, hor Gameko Gorten guruan dauden egitasmo guztiak energiarekin lotua, eragingo dutela nolabait ere Bilbotarren birikia den inguru natural horretan, nolabait sekulako artifizializazioa emango dela. Ez da, hor planteatzen da ere nolabait parke eoliko bat, horrek ere, aizarrotak eta, horre, ere, esan nahi dut, hori energia berriztagarria da, eta kasu horretan, nolabait ezin da hain erraz horren kontra jo, baina gero hemen planteatzen diren moduan, sekulako aizerrota lerro luzea eta metatua, eta sekulako errepideak egitea hori eraikitzeko, horrek azkenean suposatzen du hori nolabait eremu naturalen zeharoko artifizializazio bat, ezta? Eta gero hori horreri gehitzen badiozu goiten zinoko lerro bat, eta azkenean Pagazarri Ganeko Gorta inguru hori bilakatuko da aspalditik dena, ez da, Bilboko atzeko patioa, ez da, eta nolabait hor atzeko patioan beti jartzen dira molestatzen duten ekintzak, ez da, esan nahi dut, hor dago ere errauskailua, eta hor daude, hortik daude ere zabortegiak, eta hori da, hain zuzen ere, nolabait eremu ekonomikotik planteatzen den geroa zonalde horretarako, hain zuzen ere zonalde bat edo eremu bat non jendeak eta bilbotarra askok ikusten du aizialdirako eta nolabait naturaz gozatzeko espazio bat moduan, ez da?
Erto, esan bezala, gaiari jarraipena egingo diogu denporarekin, zure laguntzarekin batera Josu. Eta gaur badugu beste gai bat, ikutzeko modukoa dena, datorren etzi hori da, asteazkenean hilaren amairuan Koetxean, horre Pilota kalean, Bilboko Aldezarrean, beste batzuen artean zuk ere, uste dute parte hartuko duzula Ramon Fernandez Duran izeneko aktivista ekologista madrildarraren obraren edo indako liburu eta planteatutako zenbait tesien inguruko jardunaldi batean, ez da Josu?
Bai, horrela da. Ramon Fernandez Duranen obran oso eraginkorra izan da, ez dakit, movimendu ekologistetan bera hori, ekologista zen akzioneko aktivista bada, madrildarra, baina orain dela ja 15 urte idatzi zuen La explosión del desorden, bere liburu nagusia segurazki, oso eraginkorra izan dena nolabait ikusteko ba, gaur komentatu dugun hainbat arlo eta ba, programuetan askotan aipatzen ditugun kontuak, ez da, berak nolabait, bueno, ba, zibilizazio modernoaren oso analisis zorrotza eta sakona egin zuen liburu horretan, eta gero segitu du egiten liburu txikiago batzuetan, beti ere ba, fenomeno berriak eta oso ondo aztertuz, eta bueno, ba, Europar Batasuna, globalizazioa, berak profetizatu zuen, abizatu zuen, ba, krisi hau etorri behar zela, burbuja inmobiliarioa edo higiezinen burbuja lehertu behar zela, hainbat, bueno, hainbatetan izan da oso profetikoa bere obra, ez da? Eta oso eraginkorra ere izan da euskal ekologismoaren teorizazioetan eta planteamenduetan, bai eguzkirentzako, bai noski ekologista martzentzako, bai ere atzeteren kontra sortu diren mugimenduetan, oso zan edut, bere produksio teorikoa esaten duan, ez da, oso eraginkorra izan da Euskal Herrian eta beste hainbat lekutan, ez da. Eta orain aurkezten da bere azken liburuetako bi, txiki bi, azken urteotan Ramone oso osasun kaskarra eukidu eta momentu honetan badiru dire ja azkenotan dagoela zoritzarrez, baina horregatik ere urgentzia handiarekin ibili da gauzak publikatzen eta nola aitor, ba, hori egin nahi dugu, ez da, bere obra osoaren errepaso bat eta nola aitere omenaldi bat, eta, bueno, esan dakoa, ez da, azkenen obran, azkenean plantatzen duena da, ba, hori, ba, gizakiok sorturiko esfera artifizial hau industrializazioarekin eta sortzen dugun eremu hau da, naturaren gainean eraikitzen dugun eremu artifizial guzti honek, ba, momentu honetan ba, itotzen ari dela natura bera eta ba, beste planteamentu batzuetara joan behar dugula, ez da?
Horrelako zerbait dio berak horrelako lan baten izen buruan, ez da kapitalismo orokorraren molokota edo kiebra eta zibilizazio industrialaren kolapsorako prestatzen.
Hori da, nolabait, bera hori, zentsu horretan, eta esaten dut, orain dela 15 bat urte ere egin zituen aurreikuspen batzuk bete dira, zeharo, eta nolabait hori, gaur egun ere planteatzen duena, ba, mirustez, bada gero hurbilean aurreikusi behar dugun panorama, ez da, nolabait hori, ba, askotan aipatu duguna, ez da, petrolearen agortzearekin, eta zera, ba, zibilizazio krisi handi batetara goaz, eta momentu honetan importantea da horren inguruan pentsatzea, eta importantea da nolabait krisi horretatik, ataka horretatik, nola atera daitezken, ba, alik eta duinen eta alik eta demokratikoen jokatuko duen gizarte batean, ez da, eta nolabait ere, ba, bueno, urren urteotan ikusiko ditugu triskantza handia, oraindik ba, baliabideen inguruan hori erregaiak, ura eta guzti horien inguruan, eta nolain ikusu bere onarketak hori planteatzen dutela azkenean, ez da, ba, guzti hori egin behar dela jendearen ikuspegitik, transizio hori egin behar dela, eta ez ba, botere izkutu eta nolain metatu jene ikuspegitik, ez da, eta bueno, hortik doa hausnarketa.
Ba, mesu horrekin geratuko gara, Josu gure denporan agortzen ari baita. Datorren etzi, asteazkenarekin batera, Arratsaldeko 7:00 aurrera, Koetxean, horre Bilbo aldezarreko pilotan kalean, Ramon Fernandez Duran, aktivista ekologista, ekologistas en akzioneko partaide honen obra eta lanaren inguruko jarduna, eztabaida eta ba, parte hartzea egongo dela. Sarrera libre da, suposatzen dut, eta interesa duen edozein agar daitekela hortik, ezta?
Hori zela, horrela da, bai.
Erto da. Basuri Josu, benetan, mila esker, gaurkoan ere gurekin egoteagatik, ondo izan, eta batez ere, ba, arrakastatxua izan dadila, behintzate idea mailaren zabalkunde horretan datorren asteazkeneko jardun hori. Ondo izan, Josu, bai?
Bale, ba, hurrengo arte, bai.
Bale, eskerrik asko.